teď uslyšíte hlas, který vám určitě bude povědomý. Jednak z Rádia Svobodná Evropa a jednak pro mladší a novější posluchače také z Českého rozhlasu Plus, protože budu mluvit s novinářkou a také autorkou knížky Svobodná v Evropě Lídou Rakušanovou. Tak přeju dobré dopoledne.
Dobré dopoledne i vám.
Já jsem tak přemýšlela, o čem by bylo dnešní vysílání Svobodné Evropy. Tedy stanice, která stojí mimo Českou republiku a dívá se tak na nás zvenku.
Myslím, že dnešní vysílání Svobodné Evropy by se docela asi podobalo Českému rozhlasu Plus, protože by to byla hlavně stanice mluveného slova, téměř výhradně. Až na odpolední vysílání, kdy jsme vysílali hudební pořady, moderoval je tedy hlavně Karel Kryl, ze začátku taky Rozina Jadná Pokorná a později i Ivona Přenosilová, takže to byla slavná jména tehdy pro mladší posluchače. Karel Kryl většinou představoval písničkáře a taky samozřejmě mezi tím svoje písně. Ivona Přenosilová byla specialistka na takové ty westerny, nebo jak se to jmenovalo?
Country.
Jo. Já mám totiž hudební hluch, to vás musím upozornit, takže pro mě je hudba trošku záhadná kategorie.
Já to vezmu trošičku chronologicky podle vaší knihy Svobodná v Evropě. Některé kapitoly přeskočím, u některých se zastavím. Vy jste po srpnové okupaci 68 s budoucím manželem odjeli do Francie, následně do Německa, kde jste nejprve pracovali v továrně na pouliční osvětlení. Jak dlouhá byla tahle kapitola?
No, ta byla řadu měsíců, asi od podzimu, od začátku listopadu až do dalšího roku, do července. Ale my jsme se chtěli rozhlédnout po světě z toho důvodu, že já jsem odmítla emigrovat, to znamená požádat o azyl. Já jsem chtěla na rok tedy odjet na naléhání svého budoucího manžela, tak jsem chtěla odjet a zjistit, jak to vlastně na tom západě chodí, ale hlavně jsem chtěla počkat, jak se bude vyvíjet situace doma. A nějak jsem si představovala, že by to třeba mohlo dopadnout i takovým gulášovým komunismem po vzoru Maďarska. No ale když potom v květnu jednak se sadili Dubčeka, to už v dubnu, no a v květnu politbyro se vší parádou poděkovalo Moskvě za bratrskou pomoc a tehdy už jsem pochopila i já, že to asi bude delší záležitost s okupací sovětskou, tak jsem se rozhodla, že požádáme i my o azyl.
No ale jestli jsem četla dobře, tak po smrti Jana Palacha jste měla zbalený kufr, o který jste se s manželem trošičku přetahovali.
No téměř to tak bylo. Já jsem skutečně měla pocit, že vlastně jsem úplně na nesprávném místě, že bych měla být doma, protože jsem viděla průvody v televizi, průvody lidí, kteří šli na pohřeb Jana Palacha, tak jsem měla takový pocit, že teda bych tam měla být taky. Opravdu jsem se chtěla zbalit, a nebo jsem se už zbalila a chtěla jsem odjet, ovšem manžel, tehdy ještě to nebyl, tedy můj manžel, přítel, mě vysvětlil, že teda on v žádném případě neodjede, no tak jsem pak si ten kufr zase rozbalila.
Vaše novinářská dráha začala reportáží o přípravě olympiády v Mnichově v roce 1972. Jaké byly ty novinářské začátky?
Byly hodně těžké, já mám takový pocit, když to tak zpětně vidím, že jsem spíš psala taková slohová cvičení. A dokonce jednou složil Karel Kryl takovou častušku, on teda hlavně skládal své skvělé protestsongy, ale taky občas se rozhodl pro takové jakoby lehčí žánry a to bylo právě na melodii častušek. No a jedna ta častuška, tam se nějak zpívalo vezmi Pepu do výčepu a pak tam bylo slohová cvičení Lídy Rakušanové a nějak jsem to tenkrát ale už brala docela s nadhledem a říkala jsem si, že mu ještě ukážu, jaká píšu slohová cvičení.
Což se později i stalo. Vy jste přijala nabídku Slávy Volného. Já teď listuji knihou, abych byla úplně přesná a cituji. Takže, když mi Sláva Volný nabízí, abych do jeho týdeníku v rádiu Svobodná Evropa, který se jmenuje Rozhledy a má podtitul Ze světa lidské práce a společnosti, pravidelně přispívala sondou do běžného života mladých lidí na západě. Není mi jasné, o čem mám psát. Navazujeme volně na slohová cvičení. Jak jste to tehdy vyřešila?
Skutečně ty první náměty nebyly moc šťastně volené. To popisuju v té knížce, že jsem... Mně jsem lezla kočka totiž, takže jsem... první můj pokus, příspěvek první do téhle rubriky byl o tom, že v Německu je také už možno, že se starají o miminka, když se miminko narodí, že se o to starají otcové a nikoli jenom matky. A to tehda bylo úplné novum, mě to velmi zaujalo a tak jsem si myslela, že by to mohlo zaujmout i posluchače. Zpětně si říkám, že tohle asi je ze židle nezvedlo. Ale další můj pokus byl o tom, že vyšla jakási studie, že nejhoršími šéfy nebo nejpřísnějšími šéfy i neférovými šéfy jsou pánové malého vzrůstu. Musela jsem to teda odevzdat jako na OK svému nadřízenému nebo respektive nadřízenému toho pořadu.
Kolik měřil?
No a to byl Zdeněk Eliáš. Najednou jsem se dozvěděla, že teda v žádném případě ne, že takovýhle příspěvek nemůže jít. Tak jsem říkala, že to snad přece je nějaký omyl a Sláva se na mě podíval a říkal, a prosím tě, ty jsi si nevšimla, jak je ten Zdeněk Eliáš vysoký? On byl asi o něco ještě menší než já, takže mu měl třeba 1,60 m. No, takže to byla podařená taškařice, ale pak už jsem se začala trošku orientovat a hlavně jsem si řekla, že budu psát tak, aby to zajímalo i mě, kdybych zůstala v Československu.
Mluvím s novinářkou paní Lidou Rakušanovou. Ty kanceláře v těch jednotlivých podnicích dělají velké věci. A vy ve své knižce velmi hezky píšete o společné kanceláři se Slavou Volným a Miladem Šulcem. Dokážete popsat atmosféru v té kanceláři nebo takový běžný pracovní den?
Běžný pracovní den byl nesmírně prýma, protože to je jako když jste s dobrými kamarády v jedné místnosti a povídáte si o tom, co budete psát. Bylo to inspirativní, ty kolegové oba dva byli podstatně starší než já, byli to už zkušení novináři, takže já jsem z toho úžasně profitovala.
No a já jsem pochopila, že Slava Volný byla si trochu neřízená střela, takže jste se nenudili.
Ne, to jsme se nenudili, ale on hlavně byl neřízená střela v tom, že nedodržoval žádnou pracovní dobu, takže přišel, když bylo potřeba, aby tam byl, což jsem pochopila a vůbec mi to nevadilo, na rozdíl od jeho šéfů, kterým to občas vadilo. Byl neřízená střela taky v tom, že měl každou chvilku nějakou jinou přítelkyni. To jsme vždycky se s Milanem dohadovali, kdo to asi tak teď bude zrovna, ale jinak byl skvělej.
Když se řekne Svobodná Evropa, tak spoustě lidí se vynoří jméno kapitána Mynaříka. A když budu citovat vaši knihu, ta úlisně vlezlá osoba, vždycky vymydlená a oblečená jak ze škatulky, mi od začátku nesedí, píšete. Vy už jste se potom nikdy nesešli.
A já jsem to teda taky ani nevyhledávala, samozřejmě. Pokud vím, tak nesešel se s nikým z rádia po roce 89. Ale co já vím, že?
No mě spíš šlo o to, když se vlastně v nějakou chvíli člověk posléze dozví, že mezi kolegy je Fízl, tak jak to ovlivní vlastně celou tu atmosféru v tom rádiu?
No, v té době, kdy on tam byl Fízlem, tak já jsem tam ještě nepracovala. Mm-hmm. Ale znala jsem ho z okruhu svých přátel a právě tam popisuju, jak jsme jednou expedovali ten kalendář exilu, který jsme se Slávou Volným, s mým manželem a s manželkou Slávy Volného Vlastou tenkrát připravovali. Pak jsme to expedovali a on nám přišel pomoct a já jsem ho vyhodila od dveří, protože nebyl pozvaný a hlavně mě připadalo úplně nesmyslně, aby tam byl. A to jsem udělala instinktivně a potom teprve mi začalo docházet a došlo mi to teprve potom, o co mu šlo, totiž o to, aby získal informace o adresách, na které jsme to posílali emigrantům do nejrůznějších koutů světa tehdejšího.
Co to s člověkem udělá, když musí v tom podniku pořád pracovat?
Přímě řečeno, my jsme tušili, anebo já jsem tušila, že tam ještě bude mít nějaké kolegy, ale víceméně jsem o tom nepřemýšlela. Rozhodně jsem se netrápila tím, kdo to asi je. Nějak jsem to úplně vytěsnila. Vlastně jsem si říkala, no a co tady tak asi může vyšpionovat maximálně. Totiž to taky skutečně ti špioni dělali v uvozovkách, že špioni v uvozovkách, myslím, protože například doručovali do svých centrál například i takové věci jako rozvrh programu, no, rozvrh služeb a takovéhle věci. Konkrétně tenhle ten minařík, ten měl i vlastní iniciativu a návrhy a například navrhoval svým nadřízeným estébákům, aby když by chtěli zmáčknout Pavla Pecháčka, on byl syn ředitele Jaroslava Pecháčka v těch 70. letech, na začátku 70. let, tak tedy navrhoval minařík v Praze, že by mohli unést jeho syna dvouletého, který si často hrál před domem na písku a vždycky, když okolo šel někdo, kdo na něj promluvil česky, tak se k němu hned hrnul, protože si myslel, že je to nějaký hodný strejda. Takže by to bylo bývalo prý strašně jednoduché ho unést a tím zmáčknout Pavla, ale hlavně jeho otce Jaroslava Pecháčka, který šéfoval v té době Rádio Svobodná Evropa, československé redakci.
Těší mě setkávání se s některými osobnostmi, s kterými jsem buď měla tu příležitost, anebo jsem ji neměla vůbec. Anastas Opasek, to musela být nádhera.
To byl úžasný člověk. Někdy jsem nezažila, ale nejen v kruzích klerikálních, ale vůbec jsem nikdy nezažila člověka tak bezprostředního a s takovou přirozenou duchovní autoritou. Člověk okamžitě byl z něj prostě úplně vedle, no. Ale například velmi podobný typ byl aspoň pro mě Pavel Tigrit.
Ale tam také píšete, jak těžko rozklíčovatelný Pavel Tigrit vlastně byl.
No, to je pravda. Protože to jsem si uvědomila vlastně až když zemřel, že jsem nikdy se nesnažila nějak se k němu dostat blíž, ale on si teda vlastně ty lidi moc blízko v tom smyslu nepouštěl, že on byl nesmírně přátelský, inteligentní, sršel humorem a tím vlastně úplně překryl to a strašně se zajímal o každýho. A překryl tím to, že se mu člověk vlastně nedostal moc blízko, jako kdyby měl přehradu. On totiž tak bouřlivě a tak vlastně autenticky se o vás zajímal, že vlastně vy jste zapomněla, že byste se měla taky zajímat o něj, nebo mohla. A byla tam celá řada dalších lidí, kteří určitě se vám líbili.
V dopoledním radiožurnálu mluvím s novinářkou Lídou Rakušanovou. Já jsem se ptala na ty fízly a musím se zeptat i na to, jaké to je, když v rádiu vybuchne bomba, protože já si něco takového vůbec neumím představit.
My jsme se to taky nedovedli představit a když jsme potom, co tedy ta bomba vybuchla 21. února 1981 v 10 hodin večer, přišli, protože hned okamžitě to bylo samozřejmě policií obklíčeno, bylo vyšetřování, ale když jsme tam pak druhý den přišli a viděli jsme tu spoušť, v takové chvíli už člověk jenom přemýšlí zcela racionálně, jak to teda teď bude dál, kam nás posadí, v jakých kancelářích budeme dál pracovat, protože šlo o to, aby se to vysílání nezastavilo. A to skutečně se povedlo, protože jediné, co tedy se tím atentátem v uvozovkách zrušilo, byly 10-minutové zprávy, které měly jít live od 22 hodin 10 minut. A jinak všechny ostatní pořady se dál vysílaly, protože se vysílaly z takzvaného master kontrolu, což byla zvlášť zvláštní místnost, protože všechno bylo předtočené, no tak se to tam vysílalo z pásku. Takže vlastně posluchači vůbec nepostřehli, že se něco v tom rádiu stalo.
Já bych jenom, kdyby se něco takového stalo v Českém rozhlase, tak bych potom už vlastně šla do rádia s tou myšlenkou, že si připouštím, že se to může stát. A asi by mi taky bylo líto, kdyby volali z nemocnice, aby poslali fotografii některého mého kolegy, protože vlastně nevědí, jak vypadala, potřebují mu udělat nový obličej.
To se stalo naší kolegyni Marošce Puldová, se jmenovala Maroška Puldová. A byla to písařka nebo sekretářka právě v tom zprávařském oddělení a tam totiž zazvonil na okenním parapetu telefon a ona ho šla zvednout. Tam se nikdo nehlásil na tom telefonu, no a v té chvíli to vybuchlo. Ta strhavina byla umístěna pod tím oknem, pod tím parapetem. Ona to dostala teda úplně přímo do obličeje a skutečně měla za sebou pak asi 21 plastických operací. Měla velké následky, které tedy si nesla skutečně po celý život.
Jsou momenty, kdy by člověk v tom rádiu být nechtěl. A pak jsou dny, kdy si říkám, já bych chtěla někde tichounce v rohu sedět, třeba 18. listopadu v rádiu Svobodná Evropa v Mnichově a dívat se a jenom poslouchat, co se tam děje, jestli bych to ovšem všechno stihla.
No, ono totiž 18. listopadu, to byla sobota. Já jsem dělala zrovna službu, víkendovou službu a skutečně to, co jsem dělala hlavně hned od rána, bylo, že jsem neustále telefonovala a nebo mi někdo telefonoval. My jsme měli v té době už hodně kontaktů v Československu z okruhu Charty, z různých dalších nezávislých organizací, které tam tehdy vyrůstaly jak houby po dešti v roce 88. A s těmi všemi jsme v uvozovkách spolupracovali tím způsobem, že nám telefonovali, nebo my jsme s nimi byli ve spojení. Věděli jsme, že jsou to spolehliví lidé, kteří mají informace a že si můžeme spolehnout, že ty informace jsou hodnověrné. No a tam potom došlo k tomu, že v sobotu se pořád mluvilo o tom, že došlo k úmrtí studenta Martina Šmída, že ho policajti umlátili. Telefonovala jsem pořád s Východoevropskou informační agenturou, což byla taková síť nezávislých novinářů z celého východního bloku a telefonovala jsem s konkrétně s Petrem Úlem, který to v Praze řídil a on mě právě říkal, že k ním přišla do redakce jakási žena Dražská, se jmenovala Drahomíra Dražská a že jim tohle to sdělila a že přímo ona viděla toho mrtvého studenta, ale že to není ověřené a že teda neví, co s tím. A já jsem říkala, že by to teda měl ověřit. Ta agentura to mezi tím pustila do světa s tím, že teda zdůraznila, že to není ověřená zpráva, že se jim to nepodařilo ještě z dalšího pramene ověřit. No a pak to začali vysílat všechny rozhlasy a přezali to agentury, samozřejmě tiskové agentury a už to po celém světě se rozjelo tahle informace. Někdy odpoledne, co jsme začali vysílat, tak i my ve zprávách. Já jsem potom večer v tom pořadu se ještě spojila s Petrem Úlem v tom hlavním politickém pořadu Události a názory a poprosila jsem ho, aby vylíčil, jak se k té informaci dostali, což tedy vylíčil s tím, že to není pořád ještě ověřeno, jenom že už to prostě jelo a i po celém Československu už se to vědělo. No a druhý den, to byla neděle, tak to byste mě, kdybyste tam někde seděla v rohu, tak byste mě viděla, jak telefonuju s lékařem, který mi volal z Československa, z Prahy. Byli to lidé teda z takového toho okruhu, ta šedá zóna kolem Charty. A řekl mi, že tedy opravdu žádný student, nikdo, že nebyl zabit při té řeži na národní třídě, že teda jsme se komílili, že bychom to měli okamžitě dementovat, no tak to jsme samozřejmě udělali, protože on tvrdil, že prošly všechny márnice, všechny nemocnice, že to opravdu mají stoprocentně zjištěno, že teda tam nikdo z té národní třídy nebyl přivezen mrtvý nebo tam nezemřel. No takže to jsme tedy ohlásili a já jsem potom ještě psala takový komentář, na takovou poznámku, že je to velké štěstí, že kvůli režimu, který je na odpis, nikdo nemusel ještě na poslední chvíli zahynout.
Stýskalo se vám po té mnichovské svobodné Evropě někdy? Nebo po něčem z toho, co jste tam zažili a dělali?
Tak určitě se mi stýskalo po té pospolitosti, která tam vyrostla jaksi přirozeně, a po těch kolezích z redakce to určitě. Na druhou stranu byla ta doba tak bouřlivá a bylo toho tolik nového a tolik se toho dělo, že my jsme potom samozřejmě úplně změnili styl naší práce. Jezdili jsme do Československa a měli jsme tam velice rychle zřízenou kancelář, protože ještě do roku 1994 se vlastně vysílalo, teda z Mnichova pořád Svobodná Evropa, potom bylo to české oddělení teprve zrušeno a pak znovu založeno v Praze. Takže se mi stýskalo spíš po tom duchu toho rádia, než po konkrétní práci tam. Protože ta práce, kterou jsme pak dělali v první linii už, tak ta byla daleko zajímavější a to byla úžasná zkušenost.
Když bych se chtěla zeptat na silný moment, kdy Lída Rakušanová, novinářka, pocitovala asi největší radost ze svojí práce, tak bych se trefila do tohohle období, nebo by jsme byli třeba někde úplně jinde?
Ne, já myslím, že určitě do tohohle období, ale myslím si, že takhle nějak se museli cítit disidenti v Československu nebo novináři, kteří potom z Českého rozhlasu a z České televize, nebo z Československé televize tenkrát ještě, najednou si prosadili, že tedy po 9 dnech od toho 17. listopadu, tak po 9 dnech, když už se ty demonstrace konaly nikoli na Václaváku, ale na Letné, kde se už shromažďovaly opravdu 100 000, najednou směli nebo si prosadili, že to vysílali live. Já bych řekla, že tam bylo důležitý hlavně to, že jsme se vzájemně inspirovali, že jsme všichni věděli, že jsme na správné straně ve správnou chvíli. To byla úžasná satisfakce a opravdu to bylo krásný. Prostě bourala se berlínská zeď a tam byl náš korespondent Egon Lánský, který přímo byl tam tu noc, kdy tam k tomu došlo. Zcela náhodně. To tam nebyl vyslán, to samozřejmě nikdo nevěděl, co se tam bude dít. Ale my jsme to vysílali live prostě přímo z té berlínské zdi. To byly okamžiky, které jsou absolutně nezapomenutelné.
Když mám teď před sebou na stole vaši knihu, která je ozdobená vaším úsměvem a titulem Svobodná v Evropě, najdu tam fotografie vašeho manžela. Jaké to je, když člověk pouzuje vlastnímu manželovi? Nebo vy jste mu vlastně ani tak nepozval, že ty fotografie jsou takové jako přirozeně pěkné, mi připadají.
Manžel byl profesní fotograf a on mě skutečně s tím objektivem pronásledoval. Já už jsem byla z toho nešťastná, říkala jsem, prosím tě, už mě nefoť, ale on mě neustále fotil při všech nejrůznějších příležitostech, takže já mám takovýhle fotek bedny.
No a jak jste to vybírala?
Dost obtížně, protože on sice vždycky tvrdil, že má na to systém a že úplně přesně ví, kde co má, ale k tomu systému mi tedy ten klíč neodkázal, takže já jsem stála bezradně nad bednami a vždycky jsem teda se snažila to prohlídnout, něco vytřídit a tak dál, ale myslím, že se mi nakonec ty nejdůležitější fotky podařilo z toho vysublimovat.
Knížka má asi 270 stran, ale to není celý život Lídy Rakušanové. Jak by byla tlustá ta knížka, kde by byl ten zbytek?
Když dneska někdo vydá memoáry, tak to bývají knížky 800, 400, 800 stran, je to úplně běžné, tak tohle jsem skutečně nechtěla, protože nemusím taky zaznamenávat každou kravinu.
Tak v memoárech osobnosti taky často lžou, protože přece jenom je třeba si trošku připilovat a vylepšit, ale vy jste novinářka, jste velmi zkušená a jste velmi nekompromisní sama k sobě, takže nepředpokládám od vás nic takového. Ale říkala jsem si spíš, jak dokážete tak laskavě, i když vlastně věcně, psát o lidech, kteří vám nic dobrého nepřinesli a také v té knižce jsou.
Víte, vždycky se snažím být férová. Snažím se empaticky vcítit, proč to třeba dělali, nebo proč se tak chovali. To už mám takovou asi povahu.
No a kdo nedoposlechl náš rozhovor nebo neslyšel úplně všechno, tak ten si může ty osobnosti najít v knížce Lídy Rakušanové, novinářky a také komentátorky Českého rozhlasu Plus, která byla dneska naším hostem. Tak děkuju za rozhovor a přeju, ať se vám daří.
Děkuju.
Lucie Výborná od mikrofonu přeje dobrý den, ať se dneska daří i vám.